Krásné dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc. Vás zdraví Petra Ševců. Dnes se s pořadem přímo z místa vydáme zpátky do minulosti. Zpátky do minulosti Olomouce, a to konkrétně do minulosti četnické. Navštívíme období před rokem 1918, závěr 19. století, budeme se pohybovat v první republice a skončíme až u druhé světové války. A to vše spolu s Jiřím Vaničkem, který napsal knihu Četnictvo na Olomoucku 1918 až 1945. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Tak, vy jste vybral místo u sochy Tomáše Garrigua Masaryka na Žižkově náměstí. Mě zajímá, proč jste vybral přímo tohle místo, kde budeme začínat.
Já jsem to vybral ze dvou důvodů. Jednak je tady socha Tomáše Garrigua Masaryka, který odkazuje na tu první republiku, která ve vztahu k četnictvu je nejvíc vnímaná. Známe ty četnické humoresky a tady ty seriály. A druhý důvod také je ten, že toto místo nemá s četnictvem vlastně nic společného, ale má hodně společného s policií, která byla jiným sborem bezpečnostním, a chtěl bych tady vysvětlit, jaký byl vztah mezi těmito sbory.
Ano, my tady vidíme budovu, kde sídlí policie České republiky. Jaký tedy byl rozdíl mezi policií a četnictvem v období té první republiky?
Tak obecně můžeme říct, že policie fungovala ve větších městech, když to četnictvo působilo hlavně na vesnicích a mimo města. Můžeme si to představit pomocí seriálu, protože lidi určitě znají Hříšní lidé města pražského. Tam vlastně to je o té neuniformované části té policie, tam ten Rada Vacátko, tak to byly prostě ti strážníci nebo detektivové, kteří se pohybovali ve městech, když toto četnictvo, byť v těch městech třeba mělo stanice, tak jak o tom budeme dneska mluvit, tak je ti působili hlavně na vesnicích a na venkově.
Pojďme ale ještě před to období první republiky, a to k roku 1850, kdy vlastně začaly vznikat četnické sbory.
Četnictvo vzniklo skutečně v roce 1850 jako reakce na ten revoluční rok 1848, kdy vlastně v Olomouci byl korunován František Josef I. a kde ty revoluční události hrozily rozpadem monarchie. Takže vlastně začal vznikat sbor, který měl dávat pozor a ohlídat pořádek na území tedy celé monarchie. A nejdřív to četnictvo vzniklo v podobě četnických pluků pod velením armády, takže vznikaly stanice, kde byly tzv. Jízdní četníci. Můžeme si je představit jako vojáky, kteří teda měli jenom jinou uniformu a jezdili na koních a dohlíželi na ten pořádek. Ale už od té doby, od toho roku 1850 do toho začátku, se snažilo četnictvo profilovat jako pomocník obyvatelstva. Existují z té doby obrázky, kde četníci zachraňují lidi z požáru, z vody, při povodních a podobně. Takže i když tedy to bylo součástí armády, tak se četnictvo posunovalo k té službě bezpečnostní.
Když bychom si měli představit, jak rozsáhlý ten sbor v té době byl?
Četnictvo v tom roce 1850 vzniklo tak, že pro každou korunní zemi vznikl jeden četnický pluk, který měl zhruba 1000 mužů.
My nebudeme celou dobu v dnešním pořadu přímo z místa samozřejmě stát u sochy Tomáše Garrigua Masaryka na Žižkově náměstí, ale navštívíme těch míst víc. Co jste vybral, kam se podíváme a proč?
Vybral jsem místa, kde sídlily jednotlivé četnické útvary tady v Olomouci, a vybral jsem je proto, že na těch místech jsou doteď vidět ty stopy historie, takže tam si můžeme povídat o těch útvarech jednotlivých.
V pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouce jsme se přesunuli do hodně hlučné Komenského ulice. Naštěstí v domě číslo 27 bylo otevřeno, tak tady spolu s badatelem Jiřím Vaničkem stojíme na schodech a vlastně dostáváme se do míst, kde sídlila četnická stanice téměř od samého založení těch četnických sborů.
Takhle, stanice v Olomouci byla, kde byla tady v tom roce 1850, to nevíme. Tady v tomhle domě sídlila od roku 1905, ale za to tady sídlila až do roku asi 1938, kdy se přesídlila k ostatním četnickým útvarům na Palachovo náměstí.
Znamená to, že tady celý ten dům patřil četníkům?
Nepatřil, byl to dům soukromý nebo v soukromém vlastnictví. A četníci tady měli pouze kanceláře a měli tady pronajaté byty. Ono to bylo celkem běžné, že četníci nebo ten stát nestavěl speciální budovy, ale pronajímal si budovy od soukromníků.
To znamená, že jak třeba tady ve městě, když mluvíte o tom, že tady byly kanceláře a nad nimi byty, tak i třeba v menších městech nebo vesnicích vždycky ti četníci vlastně bydleli v místě svého pracoviště.
Snaha byla, aby na té četnické stanici byl byt minimálně pro velitele stanice, aby byl vždycky v dosahu a dostupný.
Jaká vlastně byla pracovní doba četníků?
Četník byl ve službě v podstatě neustále. Když si uvědomíme, že v těch prvních třeba 10 letech mohli mít za rok 4 dny dovolené, tak byli opravdu skoro pořád ve službě. Měli 12-hodinové služby, v rámci kterých tedy mohli 2 hodiny odpočívat, ale měli předepsané obchůzky, které museli obejít. Pak byl nějaký odpočinek, ale ta služba byla velmi náročná.
Vy už jste zmínil nějaké velitele a tak dále. Pojďme si říct, jaká byla vlastně skladba toho četnictva. Kolik třeba v jednom sboru bylo četníků a tak dále?
Já bych začal tou organizací. Ta byla na základě jednotlivých korunních zemí. Později v rámci Československé republiky, v rámci zemí, historických zemí, které republiku tvořily, to znamená v našem případě pro Moravu, bylo takzvané zemské četnické velitelství v Brně. Jemu podléhalo několik četnických oddělení po celé Moravě. Pod odděleními byly takzvané okresní četnické velitelství, pod které spadalo zhruba 20 četnických stanic, což byl ten nejnižší článek. Od zhruba 30. let začaly vznikat i speciální útvary, jako třeba je ta pátrací stanice, která vystupuje v četnických humoreskách, tak ta už podle toho svého názvu měla za úkol vyšetřovat těžší zločiny. Pak vznikaly pohotovostní oddíly, letecké hlídky a podobně.
Když si představíme četnický sbor v Olomouci a okolí, znamená to, že okolní vesnice spadaly tady přímo pod Olomouc?
Ano, je to tak. Tady v téhle budově, kde teď stojíme, tak tady bylo i takzvané okresní četnické velitelství a pod to spadaly četnické stanice. Když to vezmu geograficky, tak na západě nejdál byla Náměš na Hané, na východě Velká Bystřice, na severu Bohuňovice a na jihu, řekněme, Charváty. Takže zhruba 20 četnických stanic a samozřejmě během let se to měnilo trochu.
V dnešní době potkáváme ve městě spousty různých hlídek strážníků, mají automobily, jsou k dispozici velmi rychle. Jaké měly rajony četníci?
Tak tady v Olomouci to bylo speciální tím, že vlastně tady existovala ta policie, nejdřív městská, od roku 39 státní, takže rajon četnické stanice Olomoucké nebyl v Olomouci, ale v těch okrajových částech, jako byl Nový Svět, Nové Sady a podobně. Každá ta stanice samozřejmě měla svůj obvod, který pokud byl velký, tak byl rozdělen ještě do několika rajonů a do těch obvodů byly vlastně veleny hlídky, takže každý četník, když vycházel ze stanice, tak věděl, kam má jít. Ale rozměrově nebo rozsahem se to nedá říct. Ty stanice podle toho, jak velký měli rajon, tak podle toho měli počet mužů, takže se nedá říct, že by existovala nějaká stanice jakoby střední, podle které bychom to mohli odhadnout.
Myslím, že jsem někde slyšela, že jste uváděl, že někde u Náměště na Hané byl četník schopen za jednu svoji obchůzku ujít až 20 kilometrů.
Ano, to byly ty obchůzky, které se dají vyčíst vlastně z archivních materiálů. Toto konkrétně teda byl velký Týnec a ta obchůzka byla naplánovaná vlastně až do Přestavlk a během té obchůzky měl různé úkoly, například vyšetřit něco nebo zjistit nějakou informaci pro okresní úřad. Takže oni skutečně chodili až tolik kilometrů a to všechno vlastně se služební šavlí, s karabinou a s takovou tou dost nepohodlnou helmou.
Jak jsem říkala, s Jiřím Vaničkem tady stojíme na schodech domu číslo 27, když se vrátíme zpátky do minulosti od roku 1905 do roku 1929, tudy chodili olomoučtí četníci. Kdo tady chodil konkrétně, protože vždycky to byli lidé, za kterými jsou příběhy.
Chodili tady jak velitelé toho okresního četnického velitelství, tady můžeme zmínit například Raimunda Auera, který zde v domě i měl byt a který dožil své dny v Olomouci a je pochován na olomouckém hřbitově. Ten skončil svoji aktivní službu v roce 1929 a po něm nastoupil Jan Hašek, který také v Olomouci dožil své dny, ale dřív než Raimund Auer, protože Jan Hašek ve službě ho stihl infarkt a zemřel a je pochován v Telči. Takže to byly dva z těch velitelů. Z těch nižších četníků tady třeba chodili i četníci německé národnosti, jako třeba Rupert Straka, což byl český Němec původem z Hněvotína, nebo Franz Zikmund. Všichni tady ti Němci potom za války sehráli docela výraznou roli v tom četnictvu a po válce většinou byli postaveni před soud.
S pořadem přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc jsme se posunuli o kousek dál do nedaleké Husovy ulice. Teď stojíme vedle kostela, který určitě dobře znáte, je to Husův sbor u domu číslo 4, který je velmi oprýskaný. Je to jednopatrová budova, kde tedy sídlilo četnictvo olomoucké za první republiky. Jestli tomu tak bylo nebo ne, to mi řekne Jiří Vaniček, badatel, který se četnictvem na Olomoucku zabývá a který také o něm vydal knihu.
V téhle budově až v roce 39 tedy sídlili četníci a sídlil zde speciální útvar, který se jmenoval Četnický pohotovostní oddíl. Ty pohotovostní oddíly vznikaly původně v pohraničí, byly takovým pokračováním teoretického výcviku četníků, protože zde zhruba 40 četníků procházelo nebo získávali první zkušenosti v praktické službě. A ten pohotovostní oddíl, ten konkrétně, který skončil zde, tak ten vlastně vznikl původně v Krnově, pak v roce 38 byl přesunut do Bruntálu, zapojil se do boju kolem mnichovských událostí a po odstoupení území pohraničních vlastně se stáhl do této budovy a odsud působil do té doby, než se přestěhoval spolu s ostatními četnickými útvary na Palchovo náměstí.
Když jste mluvil o tom, že tady to četnictvo procházelo nějakým výcvikovým programem, jak to vlastně s četnictvem bylo tady v této oblasti toho vzdělávání se už třeba od dob toho založení, co musel člověk splňovat, aby se mohl stát četníkem?
Pro každého četnického aspiranta platila pravidla, musel mít určitou výšku, musel umět řeč, takzvaně obcovací řeč, musel projít vojenskou službou, to byla podmínka, která se nedala obejít v žádném případě, musel mít zkušenosti právě z té vojny a pak samozřejmě i bezúhonnost, a to jak jeho, tak jeho příbuzných. Když nastoupil k četnictvu, tak ta jeho další kariéra pak byla různá. Jednak to bylo trošku jinak kolem převratu, to znamená kolem vzniku republiky, nebo naopak pak po roce 39 po vzniku protektorátu, kdy bylo vždy potřeba nabrat nějaké větší množství. V roce 1918 z četnictva odešli Němci, takže bylo potřeba nabrat více Čechů a pak ten postup byl rychlejší. Když se budeme bavit o takovém tom správném postupu, který probíhal hlavně v těch 30. letech, tak po nástupu toho četnického aspiranta nejdřív byla teoretická škola v Brně nebo v Moravské Ostravě, potom byl ten praktický výcvik toho pohotovostního oddílu a pak už šli četníci na jednotlivé stanice, kde teda dál ještě se vzdělávali a i při návštěvě třeba okresního četnického velitele.
Zajímá mě, když jste zmiňoval, co všechno musel tedy ten člověk, který se chtěl stát četníkem, splňovat. Byla mezi tím samozřejmě také bezúhonnost. Byla ta pozice četníka čestná pozice?
Čestná, no nevím úplně, co si pod tím představit, ale samozřejmě takové ty vyšší šarže, velitelé stanic a podobně byly považováni na těch obcích za takovou tu smetánku, ale zase byli to lidi jako my, takže i v tom četnickém sboru můžeme najít příslušníky, kteří měli problémy s alkoholem, rozváděli se, takže zase netřeba se dívat nějak idealisticky na ten sbor, bylo to úplně stejně jak v dnešní době.
Do jaké míry byli četníci respektováni společností?
No, jak kterou částí? No, zločinci samozřejmě si z nich dělali halo, ale vesměs byli respektovaní a slovo četníka platilo.
My stojíme tedy před domem číslo 4 v Husově ulici. Vraťme se tady do roku 1939, což bylo samozřejmě počátek války. Jak to tady v tom domě probíhalo, jak tady fungovalo četnictvo a vlastně na čem všem se v té době takhle pohnuté podílelo?
Tahle budova sloužila hlavně jako ubikace, takže můžeme si ji představit tak, že je to dům plný četníků, kteří částečně chodili do služby, částečně teda tady odpočívali. A za domem byly garáže, kde byla auta toho pohotovostního oddílu. No a úplně nahoře byly kanceláře, kde teda kromě velení a řízení toho chodu tady tohoto pohotovostního oddílu začínala i odbojová činnost, protože jeden z velitelů, který se jmenoval Čeněk Vysloužil a jeden z jeho podřízených Ladislav Solnický byli jedni z prvních, kteří iniciovali vlastně odbojovou činnost tím, že začali skrývat zbraně, které byly jako tady na této budově, tak na jednotlivých stanicích. A nutno podotknout, že Čeněk Vysloužil za tuto činnost byl odsouzen trestu smrti a byl popraven na konci války.
Do jaké míry se olomoucké četnictvo podílelo na odboji?
Velmi výrazně, protože jak ti dva zmiňovaní, tak i třeba velitel četnického oddělení major Jindřich Bombera, což je takové známé jméno, byli ti, kteří se zapojili hned na začátku při organizaci Obrana národa a začali pro ně sbírat zbraně a skrývat a byli vlastně jedni z prvních, kteří se zapojili do té odbojové činnosti.
V pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc jsme se po stopách olomouckého četnictva dostali na ulici Vurmova 7. Teď tady stojíme na dvorku tady toho komplexu, který kdysi býval kanovnickým domem.
Ano, byl to kanovnický dům, který četnictvo získalo do svého nájmu. V roce 1921 se sem nastěhoval jeden speciální četnický útvar, který se jmenoval exponovaný štábní důstojník. Toho si představme, že po celé Moravě byli čtyři takoví důstojníci a oni tvořili takový mezičlánek mezi zemským velitelstvím v Brně a těmi ostatními podřízenými útvary. Tady ten dům je zajímavý tím, že ještě než se sem ti četníci nastěhovali, tak už vznikl spor mezi státními drahami a četnictvem o to, kdo ten dům bude využívat. A ten spor byl hodně vygradován i osobou, která za četnictvo jednala, a to byl podplukovník Otto Bláha, což byl velmi konfliktní důstojník, jak navenek tedy jako k jiným státním úřadům, tak i v rámci četnictva. U nejvyššího vlastně četníka v Praze, u generálního velitele četnictva, se hromadily jak stížnosti tady toho Otty Bláhy na svoje nadřízené, tak i stížnosti na něho. A ta jeho služební kariéra skončila v roce 1936 nuceným odchodem do výslužby, protože už s ním prostě nikdo nechtěl pracovat. A tady tento důstojník četnický za války se zapojil do celá výrazné kolaborace s Němci, dokonce navrhoval, aby v českých zemích nebo v protektorátu, aby vznikla z českých chlapců jednotka SS, která by bojovala po boku Němců, tak jak to bylo třeba u jiných zemí. No a za tuto činnost byl po válce vlastně odsouzen k trestu smrti a byl popraven. Takže to byl podplukovník Otta Bláha, který tady skutečně chodil a setkával se tady i s Rupertem Strakou, což byl jeho kancelářský pomocník. Já už jsem ho zmiňoval, že to byl český Němec z Něvotína, ale ten zase tu kolaboraci prováděl na úrovni, řekněme, tady olomoucké, tady toho okresu olomouckého, a ten byl po válce mimořádným lidovým soudem také odsouzen k trestu smrti a popraven.
Ten útvar s velmi zvláštním jménem exponovaný četnický důstojník byl jedním ze čtyř u nás. Jak si máme představit, že to tady fungovalo, protože tady ten dům je docela velký, vidíme tady ochoz, místností je tady spousta, takže kolik tady třeba sídlilo lidí, co měli za úkol?
Pokud se budeme bavit o lidech, tak byl to velmi malý útvar, tak jak v rámci celého četnictva ty velitelské útvary byly velmi malé, takže tady si můžeme představit, že byl jeden důstojník, ten exponovaný, který vykonoval tu funkci, jeden jeho pobočník a jeden kancelářský pomocník. Podplukovník Otta Bláha tady měl být. Takže co se týká místnosti, tak bylo to poměrně malé. Co se týká vlastně služební činnosti, tak tento exponovaný četnický důstojník jezdil podobně jako třeba velitel četnického oddělení a těch dalších útvarů velitelských, tak jezdil po podřízených stanicích, prováděl tam kontroly. Ty kontroly byly takzvaně pravidelné a překvapné. Ty překvapné, jak už jako to vyplývá z toho názvu, ty nebyly hlášeny předem. A kromě těch kontrol vlastně prováděl výuku těch jednotlivých četníků na těch stanicích, kde jim přednášel třeba nové zákony a zkoušel je z toho.
Říká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc badatel Jiří Vaněček. Kam se s pořadem přímo z místa vydáme teď?
My teď půjdeme do ulice Koželužské, do takzvaných start garáží.
21, 22. Čísla garáží, ke kterým jsme se dostali tady ve dvorku v Koželužské ulici a kde tedy údajně měli garáže olomoučtí četníci, jak říká dnešní průvodce pořadem přímo z místa badatel Jiří Vaněček.
Četnictvo dostalo auta zhruba od roku 1930, kdy začaly vznikat pátrací stanice a ty měly poměrně velký rádius, takže aby se dostali na místo zločinu, dostali se tam rychle, tak dostali nejdřív motokola, motor a pak teda i automobily. Tady v těchto garážích, to se posouváme až do období protektorátu, zhruba od roku 1939 dál. Tady parkovala auta pohotovostního oddílu, tak jak jsme se bavili v ulici Husově, tak pohotovostní oddíl četnický se později přesunul na náměstí Palachovo a tady měl tři garáže.
My jsme vyjmenovali tedy nějaké vozy a různé dopravní prostředky, které sloužily četnictvu po roce 1939. Jak to ale bylo s dopravou a vlastně výbavou četnictva od jeho založení?
Tak v tom roce 1850 vznikly četnické hlídky jezdecké, to znamená jezdili na koních, chodili teda i pěšky, to byl takový ten základ. Pak se můžeme hodně posunout až do 20. let, kdy četnictvo začalo fasovat kola. Už předtím mohli používat kola, ale pouze soukromé, nikoli služební. No a v těch 30. let začínala ta motorizace, protože ta rychlost v té bezpečnostní službě je důležitá. A ke konci 30. let už ta motorizace byla poměrně masová, a hlavně ty pohotovostní oddíly, které sloužily nejen k tomu praktickému výcviku četníku, ale i k nasazení tam, kde bylo potřeba rychle větší množství četníků, takže například, když byly demonstrace, stávky a podobně, takže tam ty četnické autobusy, pragovky, Pragy Alfa, škodovky, ty byly prostě potřeba.
Vy už jste v dnešním pořadu zmiňoval také to, že četníci chodili pěšky a sebou nosili tedy těžkou výstroj. Co patřilo k výbavě četníka v průběhu času?
Četník v průběhu času, v podstatě od toho vzniku až do konce četnického sboru, musel sebou nosit služební šavli. Ta má zhruba půl metru a je to kus vlastně železa, poměrně těžký a dost těžkopádný, ale to musel mít vždycky. Skoro vždycky nosil karabinu, takže pušku přes rameno, většinou na ní měl vztyčený bodák, jenom výjimečně mohl velitel stanice předepsat obchůzku pouze z pistolí, ale pistole se brala, že má menší dostřel, není tak přesná, takže v drtivé většině těch obchůzek chodili tedy s tou puškou na rameni, plus měli služební brašnu, měli ty uniformy, které byly zapnuty až ke krku, takže nebyly úplně pohodlné a na nohách buď to vysoké boty, anebo nízké boty, ale takové kožené holenice, takže nic moc pohodlného.
Když se zastavíme u té četnické uniformy, proměnila se moc za tu dobu od roku 1850 do roku 1945? Spohodlněla nebo naopak ne?
Nespohodlněla. Když se podíváme na fotky z Rakouska-Uherska, jedno jestli je to četník nebo voják, ty uniformy byly podobné, tak si představíme takový ten vysoký límec až vlastně ke krku a jedno nebo dvojřada saka z knoflíky. Takže takhle ta uniforma vypadala za Rakouska za období první republiky vypadala obdobně, kromě tedy vzniku republiky. Tam je taková zajímavá věc, že během asi 4 let vyšly 3 stejnokrajové předpisy a každý ten předpis tu uniformu hodně změnil. A zatímco v roce 1919 povolili takzvanou rozhalenku, to je takový ten střih, kde je vidět kravata a to, co se nosí vlastně teďka, tohle bylo teda pohodlnější a hygieničtější, tak pak v roce 1920 se vrátili zpátky k těm límcům až ke krku a takhle to vydrželo až do toho roku 1945, kdy četnictvo skončilo.
Posledním místem, které v dnešní procházce historií olomouckého četnictva s pořadem přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc navštívíme, je Palachovo náměstí. My máme za zády Terezkou bránu a spolu s naším průvodcem, badatelem Jiřím Vaničkem, se díváme na okolní domy, které stojí kolem nás a které jsou spjaty s olomouckým četnictvem.
Tady na tomto náměstí se nejpozději v roce 1939 sešly všechny četnické útvary, které v Olomouci působily. Když to vezmu od mé pravé ruky, tak budova u Terezké brány číslo 1, tak tam sídlilo velitelství četnického oddělení, v jehož čele stál major Jindřich Bombera, dále tam bylo okresní četnické velitelství a četnická stanice. Když budeme pokračovat očima dál, tak vidíme tady na rohu restauraci Moritz a vedle ta ulice se jmenuje Nešverova, tak tam tím vjezdem do velké budovy Nešverova 1, tak tam vyjížděla četnická silniční kontrolní stanice, což si můžeme představit jako dnešní dopravní policii. A na druhé straně té budovy, tam je ulice Lafayetova, tak z tamté strany zase vyjížděla četnická pátrací stanice a četnický pohotovostní oddíl.
To je docela hodně četníků na jedné ploše, ale my jsme těch míst různých navštívili hodně. Jakým způsobem se třeba četnictvo dorozumívalo? Jakým způsobem si dávali vědět, že je potřeba jet k nějakému zásahu? Dnes máme vysílačky, dispečinky, v té době to asi probíhalo trošku jinak.
Telefony. Telefonizace četnictva začínala někdy ve 20. letech, takže tady vlastně měli nějakou společnou ústřednu, ty útvary, které byly v těch jednotlivých domech a takhle se dorozumívali. Jinak chodili oběžníky, kdy třeba rozkaz, který vydal velitel třeba četnického oddílu, šel z jedné stanice na druhou, tam si to vždycky přečetli četníci, podepsali, takže tímto způsobem šly ty služební věci.
tím zásadním místem byla budova, ve které dnes sídlí gymnázium řádu německých rytířů, což je budova opravdu velká. V ní se dělo co tedy? Víme, že tam byla dopravní policie, pátrací stanice, celou tuhle budovu obsadilo četnictvo a byly tam jenom kanceláře, nebo se tam i žilo?
Nemůžu říct, jestli úplně celou budovu měli, ale rozhodně kromě těch služebních místností tady byly i místnosti, řekněme, zázemí. To znamená, byla to kasárna, kde četníci i bydleli. Byly tady i soukromé byty těch četníků, takže tady bydleli i s rodinami. A ve sklepě byl i protiletecký kryt, takže byla to budova zřejmě, kde nikdo moc jiný nežil než četníci.
My se dostáváme k období druhé světové války, která byla pro četnictvo zásadní, protože po válce bylo četnictvo zrušeno.
Je to tak, už vlastně během války Němci pracovali na reorganizaci těch bezpečnostních složek, to znamená četnictva, policie, ale třeba i hasičů, tak, aby vznikl jednotný sbor, jednak proto, aby se jim jako líp zásobovali ti jednotliví příslušníci, třeba uniformami a podobně, a jednak samozřejmě, aby to líp dostali Němci do svých rukou. No a vlastně tento trend vyvrcholil po osvobození v květnu 45, kdy vznikla takzvaně Národní bezpečnostní stráž, kterou ale víc budeme znát pod sborem Národní bezpečnost.
Když ještě zůstaneme u toho květnového povstání, tak se také velkou měrou podílelo četnictvo.
Tak ono to bylo logické, protože to byl v podstatě jediný ozbrojený sbor, který disponoval zbraněmi, a ať se říká, že četníci kolaborovali, tak v nějakých jednotkách případů to tak bylo, ale ve většině případů ti příslušníci, byť sloužili za protektorátu, tak měli to české srdce, takže v těch květnových dnech a událostech se zapojili jak do odzbrojování, tak i případně do osvobozovacích bojů.